Pirms pāris gadiem Daugavpilī, kā lielākā atkrituma ražotājā visā Latgales reģionā, bija iecerēta vienā no pilsētas mikrorajoniem Rugiļos atvērt atkrituma šķirošanas līniju. Taču šo ideju noraka apkaimes iedzīvotāji, kas bažījās par atkrituma daudzumu un smakām, kas izplatīsies to mājokļu tūmā. Jau tad izskanēja doma par šādas atkrituma šķirošanas līnijas atvēršanu pašā atkrituma poligonā Dēmenē. Un pat šāda līnija Dēmenē arī uzstādīta. Tā ir kārtējā poligona attīstības projekta kārta, stāsta Dienvidlatgales starpvaldību organizācijas valdes loceklis Aivars Pudāns.
Šeit uzbūvēts ir angārs, kur atrodas iekšā šķirošanas līnija, kas ļauj atkritumus sadalīt frakcijās, no kurām tiek atdalīti bioloģiski ātri noārdāmie atkritumi. Viss iepakojums iespējamais, kartons, papīrs, stiklus, alumīnija, buņģas, metāli, kādi izstrādājumi, kā arī petpudeles un plastika maisi. Līdz ar to noglabājuma atkritumu daudzums var samazināties līdz 50%.
Ikdienas desmitiem atkritumu savācēja mašīnas no visas dienvidu Latgales izkraujas šajā poligonā Dēmenē, pašā pierobežā ar Lietuvu. Poligons ir viens no lielākajiem valstī. Gadā, tiek kā stāsta projekta asistents Kaspars Laizāns, nonāka 50 tūkstošiem tonu visdažādāku atkritumu. Vairums ap 90% tieši no lielākās pilsētas Daugavpils.
Lielākoties tie ir sadzīves atkritumi. Noteikti, protams, arī ievešana atkritumu tā paša zaļā masa, lielgabrīta atkritumi, arī būvniecības atkritumi, bet principā lielākā daļa sadzīves radušies atkritumi. Tagad tāda lieta, ka iekārtas ir uzstādītas, notiks to kalibrēšana un pēc tam jau to, ka laikā arī tā šķirošanas līnija uzsāks darbību.
Kamēr šķirošanas līnija tiek pielāgota darbam, poligonā jau domas par citu atkritumu šķirošanu, kas ir nākotnes jautājums, atzīst Aivars Pudāns.
Varētu atdalīt tā saucamu MDF-u, kur nonāk arī netīras plēves, apģērba gabali, appavi, kuru turpmāk varēs sadedzināt, bet tas jau ir jautājums trešās kārtas.
Paralēli atkritumu šķirošanai, kas uz pusi mazinātu noglabāto atkritumu daudzumu poligonā, ko paši apsaimniekotāji sauc par dzīvu ķermeni, notiek arī citi darbi, lai saglabātu vidi un atkritumiem rastu arī lietderības, tās Aivars Pudāns.
Poligons, ķermenis, kurā nokļūst atkritumi, bet no kuriem augstnē nenokļūst vairs nekāds netīrais ūdens. Viņš saucās infiltrāts, un to infiltrātu ir jāattīra, lai viņu tālāk nogādātu dabā. Un tās attīrīšanas ietaisas mums bija ar jaudu 1,4 kubikmetri stundā, bet tagad ir palielinātas līdz 7 kubikmetriem stundā, kas ļaus attīrīt pilnīgi visus ūdeņus, neuzkrājot viņus atkritumus. Ķermenī. Gazifikācija, tātad savākt visas izdalošās gāzes, kas izdalās poligonā. Tas ir metāns, CH4, CO2 gāze un inertās gāzes. Un šajā gadījumā ir uzbūvēta gāzes regulēšanas ietaises, tātad kompresoru stacija, kondensāta savākšanas stacija un lāpa, kas var to sadedzināt, lai neizdalītos tas dabā. Bet turpmāk to var izmantot saimnieciski un uzstādīt kogenerācijas motoru iekārtu.
Turklāt poligonā paredzēts arī palielināt kompresēšanas laukumus priekš pēc šķirošanas pāri palikušiem atkritumiem, kuriem pēc Aivara Pudāna teiktā sava sūtība un pienesums poligonam.
Mēs tos materiālus, kurus atgūsim pie pirmsapstrādes, no turienes caur sietiem izskatīs materiāls, kurus būs derīgs kompostēšanai, tās ir visi virtuves atkritumi, kā arī bioloģiski ātri sārdamie materiāli, tās ir lapas, zāles, un to varēs arī pārstrādāt un izmantot kā izolējošo materiālu atkritumu pārsekšanai atkritumu ķermenī.
Pāris mēneši vēl paies, lai viss paveikties varētu reāli darboties poligonā. Ieguldījums tikai šajā modernizācijā 4,3 miljonu eiro. Turklāt pienesums arī darba spēka ziņā, ko novērtē Dēmenes pagasta pārvaldē, jo klāt poligonā būs nodarbināti ap 10 jauni strādājošie. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.